Каталіцкі касцёл у Кеніі звярнуўся да грамадзян краіны з пасланнем, у якім заклікае разам будаваць будучыню краіны. У спецыяльным звароце мясцовай камісіі Юстіцыя эт Пакс, справядлівасць і мір адзначаецца, што Кенія знаходзіцца ў стане вялікай харчовай небяспекі, якая пагражае жыццю многіх яе жыхароў. Таму ўлады краіны абавязаны паважаць і бараніць права і фундаментальныя свабоды грамадзян, сярод якіх права на харчаванне з яго належнай колькасцю і якасцю. У звароце прысутнічае таксама заклік да міжнароднай супольнасці праявіць салідарнасць у сферы неабходнай эканамічнай дапамогі, каб кенійцы не пакутавалі ад голаду. Сярод іншых тэм, якія ўздымаюцца ў звароце камісіі, сацыяльная і палітычная адказнасць, асабліва ў сувязі з прынятай год таму новай канстытуцыяй Кеніі і маючымі адбыцца выбарамі. Каб не дапусціць насілля і беспарадкаў, як гэта здаралася ў мінулым, заклікаем усіх палітыкаў і грамадзян даць сведчанне нацыянальнай згоды, канцэнтруючы сілы на тым, каб дапамагчы дасягнуць сапраўднага прымірэння ў краіне, адзначаецца ў пасланні. Акрамя таго, іерархі звяртаюць увагу на неабходнасць грамадзянскай адукацыі насельніцтва, якая заключаецца ў выхаванні павагі да нацыянальных каштоўнасцяў і прынцыпаў дэмакратыі. У сваю чаргу, грамадзяне Кеніі заклікаюцца галасаваць за кваліфікаваных лідараў з высокімі маральнымі якасцямі, здольных служыць краіне, гаворыцца ў звароце камісіі Юстіцыя эт Пакс.